Здравейте, това е Студио България на Свободна Европа. Аз съм Полина Пълнова. Сряда, 10 ноември, точно 14 часа. До изборите остават 4 дни, а според социологическите изследвания от последните дни ГЕРБ водят убедително между 5 и 8% пред подгласниците си. На този фон лидерът на партията Бойко Борисов твърди, че се готви манипулация на машинния вод. В публичното пространство пък излязаха нови негови снимки от спалнята на бившия премиер. Чаршафите са различни, но пък пачките евро все така присъстват, както на предишната серия. За всичко това, т.е. за кампанията, плащаме ние данъкоплатците с част от данъците си за издръжката на партиите. Каква е целта на ГЕРБ на предстоящите избори и как ще я постигнат? В студиото на Студио България е Даниел Митов, заместник-председател на ГЕРБ, а на пряката ни скайп линия ще бъде експертът от Института за развитие на публичната среда Ива Лазарова. С нея ще говорим колко струва кампанията за тези и предишните два избора. Сега, здравейте, господин Митов, добре дошъл.
Добре заварили.
Колко струва кампанията на ГЕРБ? Има ли цена, която може да се плати, за да се скрият пачки по 500 евро?
Първо, винаги обявяваме накрая каква е сумата, която партията е похарчила на изборите. Всичко е ясно и прозрачно. И на практика няма да обявявам някаква цифра, защото миналия път Демократична България станаха смешни. Първо бяха 300 хиляди, след това 800 хиляди, след това накрая, като си направиха отчета, станаха милиони. Така че в момента няма да обявявам цифра, тъй като и не ми е и работа в интерес на истината да калкулирам целият този всички разходи. Когато си подадем отчета, ще стане ясно, има закон, има лимити на кампанията, ние се вместваме в тези лимити.
Нека сега да чуем Ива Лазарова, която пък точно това работи, да смята кой, кога и как и на кого плаща. Ива, чуваме ли се с вас? Здравейте! Колко струва кампанията на основните партии и в този смисъл тя различава ли се от платеното, т.е. сметката до тук, различава ли се от платеното до сега в другите две кампании?
Към момента наблюдаваме една кампания медийна, всъщност организацията, която представлявам, прави мониторинг на договорите, които политическите партии изключват участници в кампанията, сключват с медиите. И към този момент се наблюдава една доста скромна, така да я нарека, кампания за медийно отразяване на всички участници. За първите 20 дни партиите, които участват и в двете кампании, са похарчили близо 1 600 000 лева. Само един интересен факт, около 1 600 000 лева обаче са и медийните пакети, които са форма на държавна помощ, която се отпуска за участници, които пък нямат субсидия към този момент.
Добре, на този фон вие бяхте публикували, вашия институт, бяхте публикували една така междинна оценка на разходите. По мой спомен, мисля, че ГЕРБ бяха първенци в харчовете. Това припокрива ли се с данните от предишните кампании?
Това към момента, да, разходите, които коалицията ГЕРБ-СДС е вложила за медийното си отразяване, към момента по отношение на парламентарните избори са най-високи, но следва да отбележим, че от партията са разходвали за медийно отразяване доста повече пари в предишни кампании. Само за справка, за първите 20 дни в 40-те най-големи медии, които ние наблюдаваме, партията е похарчила малко над 300 000 лева, докато за доста по-силната, всъщност рекордно скъпата медийна кампания през месец април, тогава към същия този момент, за 20 дни, от коалицията бяха похарчили малко над 500 000 лева. Но цялата, както казах, цялата медийна кампания в момента е доста по-скромна в сравнение с всички кампании от 2014 до сега.
Друга тема, която е доста актуална в момента, това са изборните нарушения. Това е тема и на ГЕРБ от последните няколко дни. Предупреждават, че ще има проблеми с машините. Предупреждават за всякакви злоупотреби на изборите. Вие, които Института за развитие на публичната среда трайно наблюдава изборите в България, имате ли притеснения и какво наблюдавате за момента?
Още в началото на тази година ние публикувахме един инструмент, който показва рисковите секции, в които се индикира значително отклонение на поведението на избирателите. Тогава се откроиха и областите Хасково и Бургас, в които виждаме, че в последните дни се провеждат акции на органите на реда. Впоследствие същите критерии приложихме за изборите през април и юли, но тогава стана ясно, че местата в риск всъщност продължават да се повтарят в голяма степен. В такива рискови секции, например, през април са гласували около 190 000 души, докато през юли са гласували 167 000 избиратели. Като отново, въпреки алармирането на институции и обществото, и отново като рискови, най-много рискови секции са излизали в областите Хасково, Бургас и Шумен и през април и през юли. Следва да само да посоча, че ако съдим по леки, има спад на гласовете, които са подадени в тези секции. Само за пример, коалицията ГЕРБ-СДС през април в такива рискови секции в областите Хасково, Бургас и Шумен е имало около 62 000 гласа, докато през април е имало 40 000 гласа. Тук обаче е редно да посочим, че ДПС пък е партията, която има най-много устойчиви гласове точно в тези области, като те са намалели от април до юли от 87 000 на почти 80, на около 80 000 гласа. Да, можем да съдим, че има лек спад на гласове в тези секции. Може би акциите на органите на реда са дали някакъв резултат. Следва да отбележим обаче, че активността през месец юли в тези места, ние наблюдавахме на терен, беше по-ниска, но трябва да кажем, че там се гласуваше, през юли вече се гласуваше изцяло машинно. И машините може да са довели до спад на гласуващите. За съжаление обаче не можем да кажем в каква степен машините са повлияли на гласуващите да не излезнат, на тези, които са гласували през април, да не излезнат през юли. За съжаление, нито една от институциите, ангажирани с изборния процес, не проведе адекватно социологическо проучване, което да покаже какви са причините за по-ниската избирателна активност през лятото.
Добре, Ива, вие ще наблюдавате и сега и тези избори в неделя, нали така?
Да, точно така.
Ще се радвам после да обобщим какво е наблюдението за три еднакви избора или айде с малки разлики. Много ви благодаря за сега. А сега към господин Митов. Добре, господин Митов. Кампанията виждаме, че върви с пълна пара. И докато ГЕРБ твърди, че има милиционерщина, че сте подложени на репресии, вие и вашите избиратели и симпатизанти, се случва така, че от спалнята на Бойко Борисов излизат нови снимки.
Милиционерщина има. Тя е очевидна. Бойко Рашков с ентусиазъм, след очевидно инструкциите на президента Радев, се е захванал с това да връща милиционерщината от годините, които помним преди 89-та година. Връщат си се методите на държавна сигурност, връща си се милиционерщината. Ние ходихме преди буквално два дни, бяхме до Симеоновград, там разговаряхме с кметицата на Симеоновград, чийто съпруг, след като жандармеристите влизат в къщата й, бива изваден от леглото и закопчан с белезници на пода. Не е много ясно защо, не е много ясно по какъв сигнал, не е много ясно изобщо какво правят тия хора там, при положение, че накрая намират стотина лева и някакви стотинки.
Аз си спомням обаче подобни случаи, господин Митов, и през 2010-2011 година, когато вътрешен министър беше господин Цветан Цветанов в първото правителство на ГЕРБ. Тоест, да не връщаме чак до 89-та година.
Аз не знам дали са били точно подобни случаите, но ако ще се връщаме и в тези времена, аз на няколко пъти вече съм казал, че онзи подход на господин Цветанов също беше проблем. И сега, ако всички сме съгласни, че този подход е проблемен, откъде на къде трябва да се, да се повтаря? Нали? В крайна сметка искаме да еволюира нашата демокрация, не да се занимаваме с,
точно защото,
с глупост.
Точно защото говорим за еволюирането на демокрацията, ще ви помоля само да не заобикаляте въпроса ми и да ми отговорите. Вие попитахте ли, например, господин Борисов, да чакаме ли още снимки, ще излизат ли още снимки от спалнята му, кюлчета, пачки?
Нямам намерение да заобикалям нищо. Цялата тая история с снимките от вчера, тя вече почва да става смешна. Защото сега, вие го казахте, нали, различни чаршафи, различни, дръжката на чекмеджето е различна от снимките, в които господин Борисов спи. А и той човек, който си е снимал дебелите пръсти, да беше обърнал поне камерата да го видим кой е и да беше обърнал камерата да видим дали в стаята в момента се намира господин Борисов.
Тоест, единствено,
в резиденцията, в същата тази резиденция, вече от 8 месеца живее Стефан Янев. Така че добре е да престанем с тия неща, които 2-3 дни преди изборите да излизат, за да
се първите снимки,
манипулации на общественото мнение. На мен ми е мръзна вече от тази.
Първите снимки, да, това никой не му особено радостно, но първите снимки излязаха не когато живееше в резиденцията Стефан Янев, а баш когато господин Борисов си беше
първите
там.
Първите снимки господин Борисов си е дал обяснение за тях. Аз нямам намерение да повтарям неговите обяснения.
Добре.
Това е едно. Второ, тези снимки от вчера са очевидна манипулация. Значи това, който не го разбира, съвсем вече си изгубил ума. Или пък трябва, или пък иска да вярва в съществуването на тия там пачки.
Тези снимки обаче поставят големия въпрос. Оставете какво се вижда на снимките и така нататък. Поставят въпроса, има ли корупция в България? Тя в особено големи размери ли е? И до какви върхове на държавата стига?
Хайде обаче този разговор да е отвъд снимките. Защото за снимките,
на база снимки,
това е
ще стигнем отвъд.
Не, никаква база нямат тия снимки. Тия снимки се появяват 4 дена преди деня за размисъл, или там 5 дена преди деня за размисъл. Очевидна е целта им. Отново да напомнят някакви неща, за които господин Борисов вече е дал своето обяснение. Очевидно това е манипулация и е ясно. Оттам насетне, ако ще водим разговор за това в България има ли корупция, каква е тая корупция, как да я поправяме, разговорът за това, всички сме за нулева корупция, е очевиден. Всички сме за нулева корупция. Значи няма партия в България, която да каже, че иска в страната да има корупция. Това е невъзможно. Първо. Второ, когато си говорим за това как ще се справяме с корупцията, това е национален разговор, който трябва да мине през национално съгласие. Партиите трябва да започнат да си говорят сериозно, а не да се занимаваме с това да унищожаваме образа на политическия си опонент и само това да ни е кампанията. Каквато и целта на тия вчерашните нелепи снимки. Когато говорим за това как да се справим с корупцията, първия разговор трябва да мине през това как да правим институциите по-прозрачни. Има и етични стандарти, които трябва да бъдат въведени и прилагани много по-сериозно. Трябва в администрацията да се провежда много по-различен начин конкурсите. И в същия момент електронното управление, разбира се, и неговото развитие е начин, за да може процесите да станат по-прозрачни. Върху това трябва да се работи.
В правоохранителната система не виждате ли да има проблем, защото заговорихте за всеки други сектори? Виждаме, че понеже снимките стана дума, прокуратурата сега се самосезира и ще разследва тези снимки.
А да ги разследва?
Ами да, ма тя разследваше и предишните, а пък разследването някак си спихна.
Как да отговарям аз за...
Не, просто задавам ви въпроса, дали не следва, когато говорим за корупция, на първо място се занимаваме с органите, които разследват и органите, които правоприлагат.
Ако ще си говорим за правосъдна реформа, ето от сега ще ви кажа, че има няколко теми, които са обединителни за партии. Едната тема вече я споменахме. Как да си направим институциите по-прозрачни и по-отчетни. Това е ясно. Така еволюират демокрациите, така еволюират институциите. Втората тема е необходимостта от реформа в правосъдието. До момента са се правили всякакви опити да се подобрява системата и да се калибрира така, че да работи по-добре. Но според мен е необходимо да има национален разговор, който дори да отнеме малко повече време, да погледне всички елементи на правосъдната система, От начина по който се образуват юристи, през начина по който работи следствието, през начина по който работи прокуратурата. Съгласен съм, че там има проблеми и трябва да има промени. Начина по който работи съда. Тогава, на базата на този разговор, да предприемем ясни мерки и да се уточним за това във всеки един от тези сегменти как ще изглежда какви промени в Конституцията ще трябва, защото при всички положения ще трябва да се промени Конституцията.
Тоест ГЕРБ вече говори за промени в Конституцията.
ГЕРБ говори за промени в Конституцията отдавна. Сега, хайде, няма да си кривим душата.
Не, вие внесахте едни текстове, които...
Хубаво. Те може да не са били най-хубавите текстове на света, но така или иначе ГЕРБ е говорил за промени.
Тоест вие, ако сте първа политическа сила, както изглежда от социологическите данни, ще бъдете и политическата сила, която вероятно ще се опита да инициира кабинет, нали така?
Разбира се, това е наше задължение. Така работи и парламентарната демокрация.
Защото Томислав Дончев в това студио преди около месец каза, че ако разликата между първата сила, и това е ГЕРБ, и останалите 5% минимум, вие ще бъдете задължени да сформирате кабинет и да вземете нещата в свои ръце, поне да инициирате подобно нещо.
И при всички положения ние няма да бягаме от отговорност, както никога не сме бягали.
Добре,
ще
обаче...
Ще преговори на другите партии, ще трябва да видим каква е тежестта на всяка една от тях и в крайна сметка да тръгнем да постигаме съгласие около това какви са националните задачи, как се решават и
как ще го направите този път, защото през април вие предложихте готов вариант на кабинет и казахте, ето това са нашите предложения. Вие бяхте предложен за министър-председател тогава и поканихте останалите партии да ви подкрепят или не. Сега по по-различен начин ли ще подходите, ако сте първи на изборите?
Ние на предишните избори също имахме възможност да вземем мандат, макар и втория, и тогава имахме по-различен подход. Аз и първия път ви отговорих, дори след 4 април, когато предложихме някакъв състав на кабинет, ако другите партии бяха дошли да преговарят с нас, при всички положения този състав щеше да претърпи някакви промени. Ясно е, че ние имаме ясна идея за това как може да изглежда един кабинет, кои са професионалистите, които могат да влязат вътре, които да вършат работа и да се справят с предизвикателствата, които стоят пред страната в момента. Но, така или иначе, когато се съставят коалиционни кабинети, очевидно е, че трябва да се постига съгласие както около политиките, така и около хората, които ще ги осъществят.
Кои са ви основните партньори, които локализирате сред тези, които има шанс да влязат в събранието?
Идеологически, при всички положения, най-близо до нас стоят Демократична България.
Да, ама те казват, че не ви искат за партньори.
Те казват така вече доста дълго време. Аз това, често казано, не мога да го разбера. То не е рационално поведение. Никой не ни избира там да се харесваме, а да вършим работа в полза на хората, които са ни избрали, които са ни изпратили в парламента. Политическите партии не се избират и не се пращат от хората в парламента, за да се харесват и обичат. Това нерационално политическо поведение доведе и до провала на два парламента. Когато молиш Бога да премести планина, трябва да си готов да се събудиш лопата до себе си. И на практика това трябва да се разбере от всички политически партии, че в един момент, когато искаме да придвижим, да придвижим страната напред, да преместим някакви тежки проблеми, освен да ги решим и да преместим страната напред, тогава ще трябва да се хванем за инструментите, които предлага парламентарната демокрация и да започнем да работим заедно. Не е необходимо да сме...
Ако обаче така наречените партии на протеста смятат, че планината трябва да се премести заради вас, т.е. за да се избегне ГЕРБ, тогава как се виждате в ролята на лопатата?
Те това вече не се виждам в ролята на лопатата. Лопатите са инструментите на парламентарната демокрация. Това са лопатите.
Добре, ма как с вас, ако те казват, че вие сте проблема?
Вижте, не може да игнорираш и да остракираш една четвърт от българските граждани да се правиш, че не ги забелязваш или че те не съществуват.
Ама ако следваме тази логика, тогава би трябвало винаги във всеки парламент всички да управляват.
Ако не, напротив. Защо? Защо трябва да...
Ми, защото все ще има някой игнориран, остракиран и
така нататък. Има си опозиция. Не, не става въпрос за... Значи, вижте, опозицията, тя също не може да бъде игнорирана. Трябва да разговаряш с опозицията. Нали така? Така че остракизма е абсолютен отказ от разговор. Вкарване на някой във ъгъла и непризнаването му за изобщо за някой, който съществува. Затова ние казваме следното. Ние на два пъти вече, в два парламента, се опитваме да кажем на останалите. Ние сме готови да служим на народа си честно и в опозиция. Направете правителство, но дайте да започнем разговор, дайте да започнем диалог, за да можем да се обединим около определени цели. Ние можем дори да останем в опозиция. Направете вие правителство. Но в крайна сметка не може в парламента да съществува атмосфера на такова противопоставяне, което изобщо да не позволява диалог, да се провалят парламентите, защото логиката, по която се работеше до момента, ние с вас не искаме, и с тия не искаме, и с уния не искаме, доведе до това, че вече в три поредни, имаме три поредни парламентарни избора за една година, а май дните за размисъл им дойдоха малко повече на някои хора. Толкова мислене май не им се отразява добре.
Възможно ли, ако ви отхвърлят така предложението от Демократична България и останалите партии, защото едва ли, може би само с Демократична България ще успеете, ако ги поканите, да потърсите ДПС, да потърсите БСП?
Това какво ще правим, ще зависи от начина, по който българските граждани ще гласуват в неделя, каква ще е тежестта на всяка една отделна партия, и ние вече оттам насетне ще взимаме решение.
Тоест,
как ще
действаме.
В момента не мога да кажа нищо.
Не изключвате такъв вариант, защото само до юли месец...
Не ми преписвайте каквито да било варианти.
Не, аз ви питам, не ви преписвам нищо.
Въпросът се съдържаше сугестия.
Добре, за това, за да не се съдържа сугестия, да изясним. Невъзможен партньор ли са ДПС за ГЕРБ?
До момента в ГЕРБ има решение на Националното събрание, че коалиции с БСП са недопустими.
Аз за ДПС питам.
Така, аз знам, че питате за ДПС, но аз мога да кажа само каква е моментната ситуация. Това, което знам, е, че когато сме наясно каква е конфигурацията в парламента и тежестта на определените партии, тогава вече ръководството на партията се събира и решава какво да прави.
Но за сега решението е само за БСП, така ли?
Тогава това е решение, което е от години вече стои. Така че това е нещото, което мога да кажа, което е формално прието в партията, което знаем, че е очертало някаква разделителна и разграничителна линия.
А дали присъствието на Делян Пеевски в листите на ДПС не ви тревожи, примерно, вас лично?
Вижте, ясно е, че след санкциите по акта Магницки, присъствието на господин Пеевски в листите създава определени както въпроси, така и проблеми. Да,
какви са проблемите?
Какви са проблемите? Аз вече казах. Магницки не е случайен.
Аз ви питам, защото бяхте и външен министър.
Разбира се, аз затова казвам, че това създава определени деликатен момент, когато става въпрос вече за това как се работи в самия парламент.
Но това по никакъв начин пак не ги прави напълно неприемливи, защото все още няма решение.
Аз не мога да кажа какво ще се случи от тук нататък, как ще гласуват българските граждани, коя партия каква тежест ще има и какво ще е решението на изпълнителната комисия на ГЕРБ. От сега аз не мога да кажа, нито мога да предполагам.
Разглеждате ли опцията в следващия парламент, вие да не сте най-голямата парламентарна група, а, например, след влизането в парламента на партиите, да се обединят, например, Демократична България и Продължаваме промяната. Спекулация е това. Но те да са първата парламентарна група и те да трябва да направят правителство.
Ми знам, така да ви заобиколят. Такива спекулации, аз пожелавам успех. Нищо друго не мога да направя. Ние, вижте, през годините сме изразявали ясна позиция по отношение на ДПС. Не знам дори с какъв мотив останалите непрекъснато се опитват да ни залепват. То по-скоро е чисто отново този стремеж да унищожиш или там да отцапаш по някакъв начин имиджа на политическия си опонент, отколкото нещо, кой знае колко реално.
Не, не, те гласувания в парламента има доволно, те са напълно реални и фактологични. Това едва ли...
Когато е необходимо да се приеме решение за закупуването на F-16, ДПС го е подкрепило и...
Или за бонуси за Висшия съдебен съвет.
Бонуси за Висшия съдебен съвет.
ГЕРБ и ДПС също заедно го подкрепихте.
Нямам представа, не съм участвал в този парламент, нито съм гласувал с бонуси за Висшия съдебен
съвет. Вие и за F-16 не участвахте в...
Да, но знам.
Но знаете. Но другото не го знаете.
Не го знам. Това, честно казано, не ме интересува. Бонусите на Висшия съдебен съвет безкрайно не са ми интересували, а F-16 ми е интересувало. Това е стратегическо решение за развитието и модернизацията на българската армия. И аз като външен министър съм се борил години наред в България да българската армия, българската авиация да бъде въоръжена с F-16. Точно. Това е била моята битка и затова съм следил точно този процес. И ако за тази цел са трябвали и гласовете на ДПС, аз съм доволен, че те са гласували за.
Но вие бяхте разследвани от прокуратурата. Помните ли, когато спряхте да бъдете външен министър, да. Даже тогава твърдяхте, че ще търсите отговорност от прокуратурата, защото го намирахте за политически акт това.
Той беше политически.
Същия този ВСС, за който гласуваха бонусите ГЕРБ и ДПС, кадрува там. Затова би следвало и това да ви засяга.
Аз не мисля, че този логически алгоритъм е коректен. Това първо. Второ, когато съм казал, че мотивите за, как да кажа, за некоректното отношение на прокуратурата към определени министри след 2017 година, изразявам се много-много деликатно, защото не съм бил само аз. Това беше Петър Москов, и който също беше оправдан, Николай Ненчев, който също беше оправдан. Това си беше политическа атака. Това е известно на всички. Аз до ден днешен твърдя същото. Аз съм казал, че си заведа дело по закон за отговорността на държавата и ще го направя.
Не сте го направили още.
Не съм го направил, защото сме от кампания в кампания, не защото...
И понеже нямаме време и казвате за кампания, много ви моля, развийте тази теза за проблема с машините, който няколко дни господин Борисов развива пред медиите. Кажете от какво се опасявате и точно колко гласове всъщност смятате, че ще бъдат откраднати или добавени, защото всеки ден е...
Количество гласове можем само да предполагаме. Ние знаем няколко неща. Първо, има ни 228 машини, които са били доставени, охранявани от държавата, от МВР, т.е. или Бойко Рашков, или главният секретар на МВР са разписали заповед тези машини да бъдат взети от Солун, да бъдат охранявани до тук и да бъдат вкарани в склада заедно с другите машини.
Тоест, вие смятате, които ще бъдат МВР ползвани, стои
които ще бъдат използвани. То очевидно стои. Иначе как точно се подписва заповед, с което се охраняват тия машини? Очевидно е, че МВР стои за това. Ай, трябва да стане ясно кой, чий подпис стои там. Това е едно. Второ, защо са в същия склад? Какво правят там? След това изникнаха още едни машини. 150 на брой. Които пък в друг склад били. Ние до ден днешен нямаме никакво внятно обяснение.
От фирмата казват, че това са за резервни части.
Това е нелепо обяснение. Какви резервни части? В избирателния кодекс...
Ако се развали нещо, трябва да се... Поне това е версията на
СИЕЛ. В избирателния кодекс пише следното. Ако машината не работи, единственото нещо, което може да се сменя по нея с кабела за захранване, ролката, която дава разписките, и една от батериите за допълнително захранване. Може и да има и още един четвърти елемент. Това са периферии. Това е периферия. По самата машина не може да се пипа абсолютно нищо. Избирателният кодекс ви казва, ако се щупи едната машина, СИК звъни на РИК, тази машина отпада от гласуването.
Минава се само с хартия. Да.
Така. Или се минава на хартия. Никакви допълнителни машини, още повече тия машини, самата СИЕЛ каза, че не са сертифицирани. ЦИК каза, че не са сертифицирани. Как може да бъдат ползвани машини, които да заменят
да изчистим тезата? МВР, МВР и СИЕЛ ли? Да, затова ви питам, именно защото е важно. МВР и СИЕЛ ли смятате, че правят подготовка за фалшификация, за да е ясно.
Не мога да обвиня директно никого. Ние задаваме въпроси и на тия въпроси нямаме никакъв отговор. А на Бойко Рашков ние не вярваме. Защото тук вместо да се говори за някакви рискови секции, е хубаво да се отиде и да се питат всичките тия хора, при които са ходили полицаите, какво са ги разпитвали. Защото ние ония ден ходихме и стана ясно, че на 83 годишната баба от малко градище са ходили да пита за кого е гласувала и откъде са и дървата за огрев. Това нормална работа според вас на полицията. Тая жена си има достатъчно...
Вие помогнахте ли за сигнал?
Главата, за да може да... ние ще помогнем на всички за сигнал. Незаконните действия на Бойко Рашков в един момент ще трябва да имат последствия.
Дали пък сблъсъка ви с Бойко Рашков, господин Митов, не се дължи на това, че Бойко Рашков така методично атакува ГЕРБ, но вади и фактология сега. Ние не можем да сме сигурни, когато става дума, че миналата седмица той каза,
каква
че едни 60 милиона са изнасени.
Какво общо има ГЕРБ с тия 60 милиона?
Ами, трябва да питаме господин Рашков, защото
господин
той...
Господин Рашков не каза нищо.
Той говорим за магистрала Хемус.
Така, той каза следното. Той спомена някакви чували, някакви сакове.
Натъпкани в чували и сакове, да.
След което ГДБОП каза, никога не сме споменавали чували. Тоест, това е въображението на господин Рашков,
след което обаче ГДБОП каза,
на пресконференция.
ГДБОП обаче каза, че всички тези пари, те потвърдиха съществуването на парите, са изтеглени. Не казаха за чували, но казаха, че са изтеглени. Сега дали в хартиено пликче ще ги носите?
Да си разследват кой ги е изтеглял, кога ги е изтеглял, как ги е носил, къде са тия хора, за какво са използвани тия пари, за какво ще се използват. ГЕРБ нямат нищо общо с тая работа.
Как нямат нищо общо, като ГЕРБ управляваха?
Нищо общо, защото, сега като управляват тези на Румен Радев служебния кабинет и на Стойчо Кацаров му изчезна фирмата, която уж трябвало да доставя тестове за децата. Министерството на здравеопазването, ако е платило тия пари, Румен Радев ли ли има нещо общо? Или Стойчо Кацаров може би има нещо общо? Значи, вижте, трябва да се прави ясно разграничение между отговорността на държавата и отговорността на изпълнителите. Държавата не може да контролира непрекъснато изпълнението, т.е. изпълнителите какво вършат. Има
каква
контрол,
е функцията на държавата?
Има контрол, но ако някой реши да злоупотреби, то очевидно може да го направи. Както е злоупотребил в момента някой с недоставянето на тестовете, така може да злоупотреби някой и когато става въпрос за строителство. Но тези обстоятелства се изясняват и това не е отговорност на ГЕРБ. Това е отговорност на съответните институции, които контролират процеса и институциите, които след това могат да търсят отговорности, ако някой е злоупотребил. И господин Рашков и всички останали да престанат да прехвърлят целият този казус върху ГЕРБ. Това е ясно, че се прави с предизборна цел. Ясно е, че вчера бяха викани и Петя Аврамова и господин Нанков. Абсолютно безцелно.
Очевидно е, че
с предизборни намерения.
Очевидно е, че този дебат ще продължи и след изборите.
Ще продължи.
Целта на ГЕРБ, каква е целта, която си поставя ГЕРБ за неделя?
Това, което трябва да кажем обаче след... Естествено, всяка една партия си поставя за цел да спечели изборите, ние сме си поставили тази цел и най-вероятно ще я постигнем. Хората видяха в последните месеци следното хаос. Растяща инфлация, растящи цени, неспособност на служебните кабинети да се справят с ситуацията. Видяха, затова и рейтинга на служебния кабинет главоломно се срива, но никой не говори вече за това. И виждат непрекъснато теглене на дългове. В момента служебните кабинети задължават държавата и нашите деца, и то са дългове с сериозни лихви, и поставят дори под риск идеята за това, че България трябва да влезе в еврозоната. Ние в един момент може да се окаже следващото правителство, може да се окаже в ситуация.
Оставете следващото правителство.
Която...
Кажете дали вие ще участвате в него накрая, защото наистина нямаме време.
Ако...
Ще се опитате ли да го съставите вие?
Целта на всяка една политическа партия е да управлява и да осъществява идеите си за управление през институциите и през властта. Ние ще направим всичко възможно, така че да бъде съставен кабинет и да бъдат решавани спешните задачи, които стоят пред страната.
Добре, благодаря ви.
И аз.
Това беше Даниел Митов. Аз бях Полина Паунова, а утре може да гледате Студио България с водещ Генка Шикерова.